Gold lockwood?
Gold lockwood.
Þá erum við nú hér saman komin síð vetrar farin að horfa fram í birtuna á jarðnesku mælikvarða bíðandi óþreyju eftir því að hrúturinn sparki okkur út úr rúminu og við getum farið að gera eitthvað. Það sem ég ætla að nefna hér í kvöld eru fyrst og fremst það sem næstu mánuði gefa fólkinu fyrst og fremst en um leið þjóðinni, heiminum, jörðinni. Ég vil okkur að byrja með því að það styttist nú óðfluga í það að hrútsmerkið gangi í garð. Eftir 10 daga verður hrútsorkan orðið mjög finnanleg og eftir svona 4 til 5 daga þar til viðbótar verður hún orðin fullsterk, svo mikið liggur hrútnum á að þessu sinni. Hrúturinn mun fyrst og fremst færa fólkinu hinum almennu einstaklingum þessa mannkyns sem á jörðinni býr framkvæmda orku fyrir sjálfan sig til þess að endurskipuleggja sína tilvist við breyttar kringumstæður í samfélaginu í kringum sig. En þessi orka mun líka færa fólkinu tækifæri til þess að breyta umhverfi sínu að ákveðnu marki. Við þurfum þó alltaf að hafa hugfast að hrúturinn er fyrst og fremst brautryðjandi sem tekur af skarið í upphafi leiks, sem kemur frá sér hugmyndum og þróar verk sem að aðrir önnur merki stjörnuhringum þurfa að geta tekið við og framkvæmt en þó fyrst og fremst unnið til lengri tíma. Þess vegna þurfum við að leyfa hrútsorkunni að færa okkur hugmyndir sem geta skapað okkur tilveru sem við viljum vinna að til lengri tíma. Við þurfum svolítið að hafa það hugfast að við þurfum að sikta út þær hugmyndir sem koma fram, nota þær sem eru langtíma markmið til þess að búa í haginn fyrir okkur í vonum breytt samfélag, breyttar áherslur, breytt gildi. En þær hugmyndir sem hrúturinn færir okkur og augljóslega eru til skemmri tíma, þurfum við að meta hvort við höfum í það orku og framkvæmda getu að nota þær til skemmri tíma. Vegna þess að eins og alltaf í öllu orkusetningu jarðarinnar og alheimsins alls, þá erum við okkar eigin gæfusmiðir, ef að svo má nota það gamla orð. Vegna þess að það er hægt að færa okkur hugmyndir og tillögur frá alheiminum. En það getur engin framkvæmta nema við sjálf. Það getur engin þróa þær miða við kringumstæður og pressu eins nema við sjálf. Þess vegna eigum við sem mannkyn í heilsinni að taka fagnandi þeim hugmyndum sem hrúturinn og önnur merki koma með á næstu mánuðum. Við þurfum að vinna þær hugmyndir hvert og eitt okkar til þess að þær megi nýtast okkur sem einstaklingum. En við eigum líka vera vakandi fyrir þeim hugmyndum sem geta nýst samfélaginu til breytta viðhorfa til þess að meta og koma í framkvæmd nýjum stöðugildum, nýjum hugsjónum, nýjum tilfinningarlegum viðmiðum fyrir okkur og alla aðra sem í okkar samfélagi lifa. Það gerist ekkert af sjálfu sér. Ef að við bíðum alltaf eftir því að einhverju aðrir gerir hlutina sem okkur detta í hug, þá verða þeir hlutir aldrei gerðir. Vegna þess að við getum ekki ætlast til þess að einhver annar geri það sem við viljum ekki sjálf gera. Að einhver annar hlusti á það sem við sjálf viljum ekki hlusta á. Það er það sem mannkynið hefur notað til þess að velta óbreyttu ástandi samfélaganna undan sér í árhundruði. Það gerir það bara ykkur annars. Ég er ekki til þess fallin. En þegar allir hugsa svona, þá segir þessi sjálft að það er engin eftir. Og svo ef að ykkur hefur kjark til að standa upp, þá höfum við ekki einu sinni kjark til að standa með honum. Þá að við vitum það að hann sé í raun og veru að segja sama hlutin og við vissum að þyrst að segja, þá að segja hann öðruvísi noti til þess önnur orð af því að hann er ekki við. Við þurfum hins vegar að sleppa því að hlusta orðin og skoða merkinguna á bakvið. Því þannig getum við sameinast hluti langt út fyrir það sem þekkt er almennt í samfélagunum. Við eigum að hlusta það sem er bakvið orðin en ekki það sem hlýtur af tungunni. Því að tungunni verður oft fótaskortur á orðunum. Hugsuninni ekki. Ætla láta þetta liggja með þessum orðum í kvöld. Muna sjálfsögðu eins og venjulega taka niður spurningar ef að þið hafið áhuga á að bera einhverja fram.
Ég var að lesa í bók kenningu Jesú hefði ekki dáið á krossinu. Heldur hefði gert samning að fá að lifa og vera krossfestur og tekið niður og settu í hverfinguna og síðan tekin aftur og lífgaður og hann hefði lifað fjölskyldulífi eftir það og ferðast um heiminum eða hans verið í Englandi. Og það er svona, hann fer að döttir þig, hvað er heldur stund með það?
Í sjálfu sér er ekki dræmt í þessu. Þó að það sé aldrei hægt að lýsa því nákvæmlega, þá er hægt að hafa það nokkur orð. Hvað gerist þegar að þú heldur líkamanum eftir slíka meðferð sem að hann fékk? Það sem er í svona helsti hægt, og ég byrð ykkur að virða það við mig ef að mér verður ykkur staðar fótaskortur á orðunum. Vegna þessa stundum á ég erfitt með að tjá mig á þessu tungumáli. En hann dregur vitund sína saman. Hann losar alla þá vitund sem hann getur verið án frá líkamanum. Hendur henni tengdri með smá þræði við afgangin af vitundinni. Síðan þegar að loka allar hann að gerð, þá í raun og veru fer vitundin út í eitt horn áruhjúpsins og bindur sig þar fasta ef að hægt er að lýsa þessu á einhvern hátt. Svona eins og könguló myndi geyma bráð sína einhver í horni vefsins. Síðan er áruhjúpur í rofinn þegar að líkamannum er veitt nánast náðarhögg, eins og það er víst kallað á þessari tungu. Þegar að þú hefur þessa mikla orkustjórn sem að hann hafði, þá hefur hann frá 12 og upp í 38 klukkustundir til þess að græða áruhjúpsinn utanfrá. Þess vegna var það svo mikilvægt að hann væri strax tekið niður og færður þar sem að hann gæti verið í næði og yrði síðan, eins og það er sagt í sögunni, laugaður daginn eftir. Því það gaf honum tíma til þess að græða bæði þau sár sem áruhjúpurinn hafði orðið fyrir og líkaminn. Þegar það hafði verið gert og að sjálfsögðu, þó ég tali eins og hann hafi gert þetta einn, þá að sjálfsögðu komu fleiri verur þar að. Þegar græðslan hefur farið fram, færir hann hægt og rólega vitundina aftur inn í líkamann. Og það má lýsa því svona nokkurn veginn eins og þegar að sjúklingur vaknar upp eftir langa svefn. Því að líkaminn má ekki fá alla orkuna inn í einum rykk. Hann verður smá saman að vakna til lífsins. Og þegar að honum hafi tekist þetta, þá hafði hann leið náð að lýsa upp líkama sinn. Þannig að hann hafði náð að yfirvinna efnisþáttinn í líkamanum. Þess vegna skipti honum ekki máli hvernig hann gekk og umkvæða dyr. Síðan þurfti hann og átti eftir talsvert af sínu hlutverki sem var samið í upphafi. Þegar hann hefði uppfyllt þann hluta af tilvist sinni, og það er sama hver það gerir, að þá hefur hann ákveði val það hvort að hann vill dvelja áfram með líkamanum á jörðinni eða taka hann með sér og yfirgefa jörðina. Það er, getum við sagt, hans laun fyrir allt það sem hann lagði á sig. Því að af hverju skilduðu hafa náð að skilja lögum á jarðarinnar og ekki fá að njóta þess. En ég ætla ekki að gefa neinar ákveðnar yfirlýsingar þessa persónu sérstaklega. Það væri ekki viðeigandi af mér. En það sem að gerist ef að viðkomandi kýs að halda áfram í jarðneskum líkama er að hann verður að afsala sér þeirri orkubyltingu sem hann hefur. Og þannig fer sú mynd inn í það sem við getum kallað aðra sjálf. Fylgir honum eftir, hann verður meðvitaðri heldur en venjulegi menn, en samt aftur fastur í lögmáli holsins. Þannig getur hann að blanda sig aftur inn í lífið í kringum sig. Mjög líklega á öðrum stað þar sem hann er ekki þekktur, þannig að hann þurfi ekki að takast á við það sem að fylgi því að hver hann er eftir það sem á undan er gengið.
Hvað er það hann bara byrst svona skröppu sem að láta sér byrta upp í Indlandi eða hvað sem var svona?
Ekki ef hann hefur ákveðið það að taka eftir þessa byrtingu sína að halda áfram bólfestu sinni í hinum jarðneska líkama. Þá var hann bundin því lögmáli sem að hann bauð.
Þeir eru margir einstaklingar sem öflugir á jörðinni í dag?
Nei, þeir eru nú kannski ekki margir ef þú horfir í það áðað út frá fjöldanum og mannkyninu, sjáðu til. En það eru nokkrir sem að hafa náð stjórn á orkunni. En það að ná stjórn á orkunni og hafa lært að þekkja hana þýðir ekki að þú geti gert hvað sem er. Vegna þess að þú hefur aldrei þennan þessa uppljómun nema með einhverjum ákveðnum tilgangi. Og þess vegna getur þið náð að byrsta fulla orkustjórn á þessu sviði eða þessu sviði. En það er mjög sjaldgæft að þú takir upp alla byrstinguna og leggir hana saman í eina jarðvist. Það er aðeins þegar að meistarar eru að uppljómast og skilja við jarðneska líkama í seinasta sinn í raun og veru. Eftir það lifum við ekki jarðnesku líkama og getum ekki gert tilkall til þess.
Er þetta þá ekki einn af máttarstokkum kristninnar sem er þá bara blekking?
Það má vel vera svo síðan sjáðu til. En ef að eitthvað sem ég hef lært í gegnum aldirnar, þá er það að ég deil ekki við trúarbróðin. Ég leyfi frekar trúarbróðanum að deila við mig. Vegna þess að sú orusta er töpuð á þú leggur af stað, eins og orka jarðarinnar er í dag. En hins vegar hallar aldrei réttu máli til þess að samþykkja eitthvað sem sagt er. Maður talar aðeins vanlega og gæti þessara sleipu tungu eins og fyrr var sagt.
En þetta er að tala um þetta þessi gjörningur hafi þá verið eitthvað í þá áttina að hann var orðið að gerast þess að saman okkur í þessari þessari trúni og
Við getum sett þetta upp á afskaplega marga vegu. En mér finnst á þægilegast og styðsta málið að setja þetta upp á þennan hátt. Það sem að þið þekkið í nútímanum sem söguna af Adam og Evu í aldingarðinu var sá tímapunktur á Atlantis þegar að lífið var gert jarðneskt. Atlantis hafði þróast lengi fyrir þann tíma af líkamum sem komu og fóru á móðurfæðingar. Vegna þess að það var ekkert til sem truflaði orkus við jarðarinn. Þá, eins og við getum sagt, gátu menn komið og farið. Hins vegar höfður ekki mikla ástæði til þess að ferðast út fyrir þann stað sem þið voru staðsettir á á jörðinni. Síðan lækkaði orkustig jarðarinnar og hlutir út í alheiminum urðu til þess að jörðin þurfti að taka þátt í því að leiðrétta lögmálið í heilsinni. Og af því að jörðin var svo plánetta í alheiminum sem hafði fæðsta íbúa, langfæðsta íbúa, tók hún að sér erfiðasta hlutverkið með þann samning að hún myndi að því loknu fá að skína skærara en aðra plánettur í alheiminu. Þá var til sú saga sem þið þekkið sem söguna af Adam og Evu í aldingarðinu. Þegar að Eva tók eplið af skilningstrénu eins og það heitir í þeirri sögu, þá hættu kall og konur að verða ókynbundin og urðu kynbundin. Síðan gekk sagan áfram sinn veg. Og ég ætla ekki að rekja hana hér, því það er þið 3 daga fyrirlestur. En svo ég fá að klára. Persónan sem að holgaðist í Adam til þess að gera þessa litninga að jarðbundinni orku var sá eini sem gat rofið þann hring niðursveiflu orkunnar sem í kjölfarið fylgdi. Þess vegna kom þessi persóna og var skírður Jesú. Hann kom með svörin við því sem að hann kom inn með sem Adam fyrr á tíð. Og hvert var svarið? Það var einfalt. Það var bara eitt. Kærleikur á meðal fólks. Síðan það gerðist hefur mannkynið alltaf verið að leita kærleika, en stundum hef ég dregið í efa þann kærleika sem notaður hefur verið til þess að leita á. Því að þar hygg ég að eigi við máltæki úr þessari tungu sem segir tilgangurinn helgar meðalið. Já, nú mátt þú fá
þig. Það var einhvern veginn að ég var að lesa bók, það var að vitni aðra bóka sem voru að fjalla um naflan hans Adams. Var þessi líkami sem að Adam fékk og var hann eins og líka nokkar í dag?
Í höfuðatriðum, já. Það er alveg víst. Það er eitt sem er alveg víst. Adam fór aldrei í nafnaskoðun fyrir sjálfan sig.
Nei. Hvað ætli sér langt þá getur upp á með kynast aðra nágrunum?
Ekki vil ég nú nefna árafjöldan. Vegna þess að hann getur verið stuttur eða langur. Eins og ég sagði áðan er mannkynið syngjæfusmiður. Gangi mannkynið vel að finna hinn raunverulega kærleika, þá er stutt í það. Að einangri jarðarinnar verður rofin ef við notum það orð. En áður að það gerðist verður mannkynið að ná sömu orkubirtingu og þeir sem í kringum það er. Sem þýðir að þeir verða að sleppa þessum efnismassa sem þeir hafa haldið í síðan Edin var til. Lífið verður samt ekki öðruvísi þó við sleppum efnismassanum, góða mín. Við þurfum bara ekki að takast á við alla þessa kannski ef ætli. Þess að þá förum við loksins að vita hvað kærleikurinn er. Kærleikurinn er við sjálf. Í frum kjærna okkar. Það er kjærleikurinn. Og þegar við getum fundið þennan kjærna okkar í kjærleika, þá þurfum við aldrei að leita á hann neist að annars staðar. Vegna þess að við getum ekki fundið hann hjá öðrum, ef við finnum hann ekki hjá okkur sjálfum.
Það er langt síðan að Adam kom hérna niður á jörðinni.
Það eru svona einhverstaðar milli 9, 10 og 100.000 ár. Áður var blómlegt líf á Atlantis þar sem menn lærðu ýmislegt í skóla musterisins eða skólum musterisins. Borðuðu bara það sem að vóks upp á jörðinni og hefðu engar áhyggjur af því hvort að tilværu kallið að kona. Það var miklu einfaldara líf, finnst mér, þegar ég horfi tilbaka. Það var ekki deilt stjórnun, það var ekki deilt verðmæti, vegna þess að hver var sjálfum sér nægur það sem hann þurfti. Já.
Nóta til þess að spyrja að því að núna er Atlantis einhver svo langt frá Evrópu. En þú segir að þeir eru ekki fyrst að ferðast mikið.
Nei.
Það er ekki samgangur þarna mitt. Var allt annað líf að þróast í Evrópu.
Það var í raun og veru á þeim tíma engin byggð í Evrópu. Eina byggðin sem að þekkt var á jörðinni við niðurhvarf Atlantis, en þó í sjálfu sér ekki þekkt Atlantisbúum sjálfum, var svo byggð sem að hafði nýlega mist fótfestu sína á Lemuríu og önnur á smáríkinu Mó. Það voru bara þessi þrír blettir á jörðinni sem þróuðu allt líf.
Hvar var Mó?
Það var á saltasta stað á jörðinni. Eins og ég segi stund. Þar sem að það liggur við og geti gengið á hafinu vegna þess að það er svo salt.
En það er í Palestínu, er í Ísrael?
Já. Þar glímdu menn við peninga. Þar dönsuðu menn í kringum gullkálfa. Mm. Og við lærðu af því lögum á flæði peningan. Þess vegna, eins og ég hef oft áður sagt, lætu gýringum einstaklega vel að meðhöndla peninga. En þó að þeir kunni að flæði peningana, þýðir það ekki að þeir hafi neitt jafnvægi á öðrum þáttum lífsins.
Skýrðu Gamla testamenti þar?
Hluti af því er tekið úr þær sögur eru teknar frá gýringum eða réttast að skrifa þar af gýringum þær munnmæla sögur sem þær tóku með sér þegar að saltstólpinn hrundi. Eins og segi þar. Já.
Í bókinni hérna Hinn mikla arfleifð Íslands þá er talað að hérna, íslenska þjóðin eigi eftir að rísa upp og hérna verða einhverjum stórþjóð. Er það hérna, þessi kreppa sem er núna í gangi, er það hluti af því eða er lengra í það?
Það er að sjálfsögðu upphafið af því vegna þess að við þurfum að gera eitthvað grein fyrir því að það er ekkert svo óendanlega langur tími til stefnu til þess að snúa við þeirri atburðarás sem er á jörðinni. Vegna þess að ef að þessi atburðarás, svo ég reyni nú að beygja þetta og komast fram, breytist ekki, þá mun mannkynið tortíma sér, hjálpa löst. Þess vegna þarf að snúa þessari þróun mannkynsins við, svo að það megi og geti í tímans rás létt orku sína og komist í samband við umheimin.
Í kringans.
Þetta verður fyrst og fremst með hliðsjón af því að hér norður frá sem er í dag mun aðal orkuflæði inn til jarðarinn að verða. Þetta mun þess vegna fyrst og fremst byrtast í hugmyndum eða stefnumótandi hugviti til jarðarbúa. veit ekki alveg hvernig ég á að orða þetta, finn ekki alveg beygingarhlutvöldin í því. En mestu stórveldi jarðarinnar hafa aldrei farið í stríð. Vegna þess að stríðið gerir hvert ríki smátt í sjálfu sér. Því að þar skortir hugmyndafræði. Norður hluti jarðarinnar mun koma með þekkingu komandi tíma. Það er skrifað á mörgum stöðum. Í gegnum söguna. Það er birt í mörgu myndmáli víðs vegar á jörðinni. Þannig að þegar að þeir sem skilja myndmálið koma, þá vitið þeir hvert er eiga að snúa sig. Þetta er einfalt, en þetta er svona.
Er það þessi kreppa komin á botnin núna?
Nei, ég ætla nú ekkert að fara að glugga upp í botninum. Nei. Ég verð nú að segja þið það, góði mín.
Ekkjalega.
Hins vegar get ég sagt það, að leiðin getur aðeins legið upp á við, héðan í frá. En hún getur líka verið flöt ef að fólk ákveður svo. Já.
Mér langar að spyrja í samband við það að nú segir þau að með útlönd þá eigum við að hugsa til nýra tækifæra og nýra húsuna. Þetta er sá tími sem að gefst til þess að fyrir kosningar, þess að þetta er tíminn. Útsmerkið er í rauninni sá tími sem er fyrir kosningar.
Já, það má horfa á það þannig. Hins vegar þurfum við líka átt okkur á því að fyrst setjum við hugmyndina inn í deigluna og fáum deigluna til að taka við hugmyndunum af því að núna er deiglan opin fyrir nýjum hugmyndum og við þurfum að líka hafa þolinmæði þess sem hrúturinn kannski er nú ekkert sérstaklega þekktur fyrir að það koma kosningar eftir þessar kosningar og eins og ykkur staðar segir Róm var ekki byggð á einum degi. Þannig að hugmyndirnar koma þegar deiglan er opin en við þurfum að skilja það að deiglan verður að fá að móta hugmyndirnar þannig að hún geti verið hugmynd hennar mörgu þó hún komi frá fáum. En sveiflan hlýtur að liggja upp á við í mjög náinni framtíð. Það er að segja innan þess árs sem nú er að líða. En ef að þið ætlið að fá einn í viðbútt hér inn, þá verð ég að fara. Þið verðið að ráða því, en ég sé að þið eru svo gráður að þið viljið frekar telja, heldur en að halda í það sem þið hafið. Því að þið eruð ekkert öðruvísi heldur en allir aðrir í mannkyninu. Það er betra að telja heldur en eitthvað annað. Það fyrst...
Má er ekki komið með eina spurning?
Í lokin, ein spurning.
Já, það er nefndir að náa með orkufallið jarðarinnar á tímum Adams og Evu. Það hefur orsök utanfrákstaðar. Getur hún sagt hvað það hefur skeða?
Ég held að það sé ógerningur að lýsa því í jarðneskum orðum. Eina orði sem hægt er að nota er það að það komi ójafnvægi í alheiminum. Og allir þurftu að takast á við það sem í alheiminum bjuggu á þeim tíma. Í kannski svolítið stærri merkingu heldur en notað er venjulega í dag.
Já.
Með þeim orðum byrð ég kærleika ljós og ást að víkja með ykkur hið innra sem hið ytra, hið efra sem hið neðra. Og ég byr ávallt kærleika ást og ljós að umvefja þessa jörð frá öllum hlýðum.